Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың президент сайлауында басты бақталасы болған Абдулла Абдулланың кеңсесі президент сайлауының 7 қарашада өтуге тиісті екінші турына оның қатысатын не қатыспайтыны жексенбі күні мәлім болады деп хабарлады. Доктор Абдулланың ресми өкілі Файзал Санчаракидің Азат Ауғанстан радиосына мәлім дегендей, сайлаудың соңғы турына деген Абдулланың жаңа ұстанымы одан бұрын жарияланбайды. Ауғанстанда президент Хамид Қарзай мен президент сайлауындағы оның қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулланың арасындағы келіссөз батыс баспасөзінің хабарлауынша нәтижесіз аяқталды және доктор Абдулла президент сайлауының екінші турына байкот жариялауы мүмкін көрінеді. АҚШ президенті Барак Обама ресми Вашингтонның Ауғанстан мен Пакистандағы жаңа стратегиясын өзінің жетекші кеңесшілерімен талқылауын өткен жұма күні тағы да жалғастырды. Ақ үйде болып өткен кеңеске Пентагонның басшысы Роберт Гейтс, штаб бастықтарының біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Маллен және қорғаныс саласының тағы бірқатар жоғары лауазымды шенеунігі қатысты. Сарапшылар Ауғанстанға қосымша әскери бөлімдерді жолдау мүмкіндігі туралы өзінің қандай шешім қабылдағанын президент Обама Ауғанстандағы 7 қарашаға белгіленген президент сайлауының екінші туры айтылған соң ғана жариялауы мүмкін деп санайды. Сенбі күні Германия астанасында Берлин қабырғасының құлауына 20 жыл толуына арналған салтанатты шара болып өтті. Салтанатты шараға екі Германияны қайта біріктіру ісінде шешуші рөл атқарған АҚШ-тың бұрынғы президенті үлкен Джордж Буш, Германияның бұрынғы федералды канцлері Гельмут Коль, келмеске кеткен СССР-дің бұрынғы президенті Михаил Горбачев қатысты. Берлиндегі бұл шараға Германияның қазіргі канцлері Ангела Меркель мен неміс президенті Хорст Келлер де қатысты. Берлин қабырғасының құлауымен екі Германияның қосылуына ерекше үлес қосқан Францияның бұрынғы президенті Франсуа Миттеран 1996 жылы марқұм болса, Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Маргарет Тэтчер денсаулығына байланысты келе алмады. Берлин қабырғасы 40-ғы соғыстың ең әйгілі рәмізі болып келіп, 1989 жылдың 9 қарашасында қиратылды. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөзге қайта жан бітіру мақсатымен АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығысқа келіп жетті. Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен келіссөз жүргізу үшін Иерусалимге аттануының алдында Хиллари ханым Абу-Дабиде Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен жүздесті. Палестина жерінде Израиль еврей қоныстарының құрылысын толығымен тоқтатпай жатып, Палестина басшылығы бейбіт келіссөзді жалғастырудан бас тартып отыр. Ал Израиль ол талапты қабылдамады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Юлия Тимошенко Украина президентіне үміткер болып тіркелді. Сенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы осындай қаулы қабылдады. Сенбіге қараған күні Украинадағы ең биік мемлекеттік лауазымға үміткер болып 12 адам, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко тіркеліп үлгерді. Украинадағы кезекті президент сайлауы 17 қаңтарда өтуге тиіс. Сайлауда аймақтар партиясының серкесі Виктор Янукович пен Батковщина партиясының көсемі премьер-министр Юлия Тимошенконың жеңіске жетуге үміті басымырақ саналады. Филиппин аралды еліне қуатты тайфун соқты. Келіп жеткен хабарларға қарағанда кем дегенде 11 адам қаза болды, не хабар ошарсыз жоғалды. Дауыл желдің жылдамдығы сағатына 185 шақырымға дейін жетеді. Таяуда болып өткен құйыннан кейін жартылай су басқан ел астанасы Манилаға нөсер жаңбыр құйды. Мыңдаған халық су тасқынынан қорқып баспаналарын тастап кетті. Әуе байланысы, электр желілері үзіліп, мектептер жабылды. Ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жанжалды үйлестіруді көздейтін әрі МАГАТЭ агенттігі қолдаған жоспарға қатысты жауабын әлі берген жоқ. Ол туралы жұма күні Иранның ақпарат агенттіктері хабарлады. Баспасөз агенттіктерінің мәліметіне сәйкес, Иран басшылығының осы аптада МАГАТЭ-ге келіп түскен хатында жаңа халықаралық жоспарға ресми Техранның дұрыс қарайтыны ғана және келіссөзді жалғастыруға әзір екені айтылады. Жұма күні Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс мәлімдегендей, жауап беруі үшін Техранға берілген уақыт шектеулі. МАГАТЭ-нің әлгі жоспары бойынша Иран аз байытылған уран шикізатының басым бөлігін жақсы байыту үшін өзге елдерге беруге тиіс. Алайда Иран баспасөз хабарлағандай, Техран уран шикізатын бірден және түгел емес сатып-сатылап беретін жаңа шарт қойып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы мүшелерінің басым көпшілігі қару-жарақтың дүниежүзілік саудасын үйлестіру туралы келісімге келу жолындағы келіссөзді жалғастыруға келісті. Хабарға қарағанда, мұндай шешімді қару-жарақ экспортынан жетекші елдер, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Франция және Германия қолдаған болса, қару сатушы тағы екі ірі ел, Ресей мен Қытай, бұл шешімге дауыс беруден бас тартты. Украинада H1N1 немесе доңыз тұмауының құрбандары 34-ке жетті. Денсаулық сақтау министрі Василий Князевич мәлімдегендей, көз жұмғандардың екеуі сәбилер. Сондай-ақ ол хабарлағандай, осы вирустың нышандары байқалған 80 мың адам тіркелді. Денсаулық сақтау министрінің мәліметіне сәйкес, тұмаудың эпидемиясы батыс Украинадан елдің орталық аймақтарына қарай жайылып келеді. Одан бұрын Украинаның ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелері бойынша хатшысы Раиса Богатырева Украинаның осы дертке қарсы күресуі үшін халықаралық қауымдастықтан көмек сұрайтынын хабарлаған болатын.